Eutropius Breviarium, Book 7, Chapters 8 to 17. Ita bellis toto urbe confectis, Octavianus Augustus Romam redit, duodecimo anno quam consul fuerat. Ex eo rem publicam per quadragintar et quator annos solus obtinuit. Ante enim duodecim annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita rabbinitio principatus eius usque ad finem quinquagintar et sex anni fuerunt. Obiit autem septuagesimo sexto anno morte communi in oppido Campaniae Atellar, Romae in campo martio sepultus est, vir qui noni merito ex maxima parte deo similis est putatus. Neque enim facile ullus eo aut in bellis velicior fuit aut in pace moderatior. Quadragintor et quator annis quibus solus gesit imperium, civi lissime vixit, incunctos liberalissimus, inamicos fidissimus, quos tantis evexit honoribus, et paene aequaret fastigio suo. Nullo tempore ante eum magis Romana res floruit. Nam ex sceptis, qui vilibus bellis, in quibus invictus fuit, Romano adiecit imperio Aegyptum, Cantabriam, Dalmatiam, saepe ante victam, sed penitus tunc sub actam, Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Raetiam, Vindelicos, et Salassos in Alpibus, omnes ponti maritimas civitates, in his nobilissimos Bosporum et panti capaium, vicit autem multis pruelis Dacos, Germanorum in gentes copius cecidit. Ipsos quoque trans albim fluvium sumovit, qui in barbarico longe ultra renum est. Hoc tamen bellum perdrusum privignum suum administravit, sicut per Tiberium privignum alterum Pannonicum, quo bello quadraginta captivorum miliar ex Germania transulit et supra ripam reni in Gallia conducavit. Armeniam a partis recepit, obsides quod nulliantia persae ei dederunt. Reddiderunt etiam signa Romana quae crasso victo ademerant. Scutae ed indi quibus ante a Romanorum nomen incognitum fuerat, munera et legatos ad eum miserunt. Galatia quoque sub hoc provincia factor est, cum antea regnum fuisset. Primusque eum Marcus Lollius pro praetore administravit. Tanto autem amore etiam apud barbaros fuit ut reges populi Romani amici in honorum eius conderent civitates, quas caesareas nominarent, sicut in Mauritania a rege Juba et in Palestina, quae nunc urbs es clarissima. Multi autem reges ex regnis suis venerunt ut ei obsequerentur. Et habitu Romano togati scilicet ad vehiculum vel equum ipsius concurrerunt. Moriens divus appellatus, rem publicam beatissimam Tiberio successori reliquit, qui privignus ei mox gener postremo adoptione filius fuerat. Tiberius in gentis accordiar imperium gesit, gravi crudelitate, scelesta avaritia, turpi libidine. Nam nusquam ipse pugnavit, beller per legatos gesit suos. Quostam reges ad se per blanditias evocatos numquam remisit, in quibus arcelaum capaducem, cuius etiam regnum in provincia formam redeget, et maximam civitatem appellari nomine suo iusit. Quae nunc caesarea dicitor, cum marzaca antia vocaretur. Hic Tertio ac vicesimo imperio anno aetatis septuagesimo octavo ingenti omnium gaudio mortuus est in Campaniar. Succesit ei Gaius Caesar a cognomento Caligula, Drusi Privigni Augusti, et Ipsius Tiberii Nepos, sceleratissimus ac funestissimus, equi etiam Tiberii Dei decera purgavarit. Bellum contra Germanos suscepit, et ingressus sueviam nihil strenui fecit. Stupras sororibus intulit, ex unar etiam filiam cognovit, cum adversum cunctos ingenti avaritia libidine crudelitate saeviret, interfectus in palatio est anno aetatis vicesimo nono imperio tertio mense decimo dieque octavo. Post hunc Claudius fuit, patruus Caligulae, Drusi qui apud Mogontiacum monumentum habet filius, cuius et Caligula nepos erat. Hic medie imperavit, multa gerens tranquillae aquae moderate, quaedam crudeliter et insulse. Britanniae intulit bellum, quam nullus Romanorum post Gaium Caesarum mitigerat. Eaque de victar per naium sentium et aulum plautium, in lustreis ac nobiles viros, triumphum celebram agit. Quas tam insulas etiam ultra Britannias in oceano positas imperio Romano addidit, quae epelantura Orcades, filio autem suum Britannici nomen imposuit. Tam civilis autem circa quostam amicos extidit, ut etiam plautium nobilem virum, qui expeditione Britannica multa regregiae fecerat, triumphantem ipse prosequeretur et conscendenti Capitolium laevis incederit. Is vixit annos quatuor et sexaginta, imperavit quatuor decim. Post mortem consecratus est divusque appellatus. Succesit hic Nero Caligulae avinculo suo similimus, qui Romanum imperium deformavit et diminuit, inusitatae luxuriae sumptuumque, ut qui exemplo Gaii Caligulae in calidis et frigidis lavaret unguentis, retibus auris piscaretur, quae blatinis funibus extrahebat. Infinitam senatus partem interfecit, bonis omnibus hostis fuit, ad postremum se tanto de decere prostituit, ut et saltaret et cantaret in scaena citheroidico habitu vel tragico. Parricidia multa commisit, fratre, uxore, sorore, matre interfectis. Urbem Romam incendit, ut spectaculi eius imaginem cerneret, quali olim Troia capta arserat. In re militari nihil omnino ausus Britanniam paene amisit, nam duo sub eo nobilissima opida capta illic aquae iversa sunt. Armeniam parti sustulerunt, legionesque Romanos sub jugum miserunt. Duae tamen sub eo provinciae factae sunt. Pontus Polemoniacus concedente rege Polemone, et Alpes Cottiae, Cottio rege defuncto. Per haec Romano urbi execrabilis ab omnibus simul destitutus est, et a senato hostis judicatus, cum quae reretur ad poenam, quae poena erat talis et nudus per publicum ductus furca capiti eos inserta, virgis usque ad mortem caedereto, atque ita praecipitaretur a saxo e palatio fugit et in suburbano liberte sui, quod est inter salariam et nomentanum viam ad quartum urbis miliarium se interfecit. Is sedificavit Romae termas, quae ante Neronianae dictae nunc Alexandrianae appellantur. Obiit tricesimo et altero aetatis anno, imperii quartodecimo, atque in eo omnis Augusti familia consumpter est. Huic Servius Galba succesit, antiquissimae nobilitatis senata, cum septuagesimum et tertium annum ageret aetatis. Ab Hispanis et Gallis imperator electus. Mox ab universo exercito libenta receptus. Nam privata eis vitor insignis furat, militaribus et civilibus rebus saepe consul, saepe proconsule, frequenta dux in gravissimis bellis. Huius breve imperium fuit, et quod bona haberet exordia, nisi ad severitatem propensia videretur. Insidiis tamen Ottonis occisus est, imperii mense septimo, jugulatus in foro Romae sepultusque in hortis suis quae sunt Aureliae via not longe ab urbe Romar. Otto occiso Galba invasit imperium materno genere nobilio quam paterno neutro tamen obscuro in privata vita moris et Neronis familiaris in imperio documenti sui non potuit ostendere. Nam cum is tempum temporibus quibus Otto Galba occiderat, etiam Vitellius factus esset ar Germanicianis exercitibus imperator, bello contra eum suscepto, cum apud Betriacum in Italia levi proelia victus esset, ingentes tamen copias ad bellum haberet, sponte semet accidit. Potentibus militibus ne tam cito de belli desperare teventu, cum tantis se non esse dixisset propter eum bellum civili moretur, voluntarii morte obiit, tricesimo et octavo aetatis anno, nonagesimo et quinto imperii die.